Víte, herci jsou hodně zvláštní lidé. Chtějí za každou cenu hrát. A je jim jedno, jestli zrovna hrají pro Němce nebo pro Rusy. Hraní je jejich největší touha. Jenomže tahle touha může člověka svrhnout do hluboké propasti.
Slova herečky Zdeny Solanové, která hrála hlavní postavu ve filmu Madla zpívá Evropě, jak ji citoval Stanislav Motl ve své knize Mraky nad Barrandovem. A tato slova nám otevírají naše dnešní téma pořadu Jak to bylo doopravdy. Četl herec Zdeněk Štěpánek rozhlasový mnichovský projev 30. září 1938. Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Možná se zastavme u otázky, kterou nastolila Zdena Solanová, tedy, že je hercům jedno, jestli hrají pro Němce nebo pro Rusy, a také navazující úvaha, kdy může tato touha člověka svrhnout až do hluboké propasti. Hlavní téma, které také otevřel seriál České televize Bohéma, a otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je teatrolog profesor Vladimír Just.
Shakespeare v Hamletovi nám posílá vzkaz, že herec je trest a kronika doby. Nepaušalizujme, to znamená, ne každý herec byl kolaborant a ne každý herec byl odbojář. Většina těch herců bylo něco mezi tím.
Herec Zdeněk Štěpánek patří k nejvýznamnějším hereckým osobnostem minulého století. Poslechněme si záznam jeho projevu údajně 30. září roku 1938, kdy měl národu oznamovat výsledky takzvané mnichovské konference. Ukázka je ze seriálu Bohéma.
Mistře, řekněte nám prosím pár čísel.
1, 2, 3. Jak dlouho ještě budu počítat?
V pořádku, děkuju.
Drazí přátelé, spoluobčané a spoluobčanky. Dnes v 1 hodinu po půlnoci podepsali v Mnichově Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini a Adolf Hitler smlouvu o tom, že Československo odstoupí do půlnoci 1. října území Sudet Německé říši, a to v rozsahu hranic navrženém Německem.
Projdeme-li archív Československého rozhlasu, tak tam daný projev opravdu nalezneme.
V Mnichově sešli se 4 evropské velmoci a usnesli se vyzvat nás k přijetí nových hranic, které odloučí německé kraje od našeho státu. Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala oběť nejen celého dospělého pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohledností jsou se uloženy po nátlaku a bez války, nemají příkladu v dějinách.
Stejné datum, jen v uvozovkách jiný hlas, jiný člověk.
To byl generál Syrový, předseda vlády, který vzbuzoval takovou naději právě v tom období před Mnichovském. Mediálně byl prezentován téměř jako nový Jan Žižka, že jo, i ten zjev s tím jedním okem a tak dále. Prostě ten mýtus, že se ubráníme a že se do toho jde, vzbuzovala i tato postava generála Syrového. O to emotivněji a smutněji působila ta slova, která jsme slyšeli.
Sám Zdeněk Štěpánek opravdu projev k Mnichovu ale pronesl.
On pronesl projev ještě před Mnichovem. A sice na mnichovské téma, bych tak řekl, protože to bylo potom ultimátu Anglie a Francie s tím, že oni dávají ruce pryč a že když nepřijmeme ty podmínky, to znamená, kde bude nadpoloviční většina německy mluvících občanů, že to připadne říši, takže oni nás tom nechají samotné. Toto ultimátum a tuto úvahu velmi emotivním hlasem skutečně a doložitelně Štěpánek pronesl.
To bylo 21. září, následovala mobilizace.
A ten emotivní projev toho Zdeňka Štěpánka samozřejmě spolupůsobil na vybuzení těchto nadějeplných emocí v celém národě. Takže tam nejde jenom o záměnu nějakých 9 dnů, tam jde i o záměnu smyslu, protože tehdy to burcovalo, zatímco ten mnichovský diktát a jeho přijetí a potom abdikace prezidenta Beneše, to už byla taková smutná tečka za těmi událostmi.
V rámci polemiky, jak to bylo doopravdy, tvůrci seriálu reagovali, že Zdeněk Štěpánek údajně pronesl projevy dva. Ten, o kterém jste mluvil, a ještě druhý, právě z data 30. září, který se nedochoval, a uvádějí i konkrétní zdroje.
Dokonce režisér Otakar Vávra ve svých pamětech píše, že nikdy nezapomene na hlas Zdeňka Štěpánka, kterému svěřil na zvláštní přání prezident Beneš svou abdikační řeč, a to bylo 5. října 1938. Takže těch projevů zřejmě bylo víc, ale ten posun v tom základním datu, to znamená 21. a 30., to nechápu, proč tvůrci k tomuto tedy sahli.
Vycházeli také z odborné literatury.
To je ten základní problém, že něco jiného je přímý pramen nespochybnitelný, a to jsou nahrávky, a něco jiného je literatura. A skutečně to, co je nejvíce jaksi zavedlo asi, nebo přivedlo k tomuto, jsou tedy paměti Zdeňka Štěpánka. A ty paměti vycházely v nepříliš svobodné době. A dá se říci, že ať už se jedná o profesora Františka Černého, Jaroslava Vostrého, Lukáše Kašpara, Jana Stejskala, prostě v literatuře těch údajných dokladů, že teda 30. oznámil Mnichov, teda Štěpánek, je řada. Ale už se neříká, že všechny do jednoho vycházejí právě z té vzpomínky Zdeňka Štěpánka.
Jako v jiných oblastech umění, i v divadle zavládla cenzura. Nesměly se uvádět hry některých českých dramatiků ani židovských autorů. Z repertoáru zmizela i jména významných světových dramatiků. Přednost se dávala autorům rakouským a německým. Ze současného německého dramatu se divadlům většinou povedlo ubránit se hrám s vysloveně nacistickou ideologií. Cenzura ale neschvalovala jenom repertoár. Na generální zkoušce pak posuzovala i samu inscenaci. Zajímal ji také její ohlas u diváků, tisku, jednoduše celé její působení v reprízách.
K dalšímu tématu nás posunul text historičky Blanky Jedličkové z knihy Ženy na rozcestí. U divadla v souvislosti s hercem Zdeňkem Štěpánkem a seriálem České televize Bohéma zůstaneme.
A vaše Zlínská republika, ctiví křupani, spolek zkrachovalých politiků, rezervace trpaslíků. Přidejme pár lichvářů, advokátů, vyzazených generálů a zbožně se tvářících zlodějů a máme tu vaši Římskou republiku celou. Takovou republiku já, Cezar, zničím.
Však po noci přijde den.
Nač bychom se měli zaměřit v tomto případě, ptám se profesora Vladimíra Justa.
Tam je jedna pravda a jedna nesrovnalost. Pravda je, že se hojně tleskalo za okupace, ignorovaly se ty cedulky, že potlesky během jednání jsou přísně zakázány a tak dále. Český divák, zvláště když se zhasne, je velmi odvážný v divadle, ale ta replika, že po každé noci přijde den, nebo po sebedelší noci přijde den, podle různých překladů, ta nepochází z úst nebo z pera fašizujícího dramatika Františka Zavřela jako Hra Cezar, jejíž úryvek autentický jsme opravdu slyšeli, ale z Williama Shakespeara, a sice z Lady Macbeth. A tu Lady Macbeth hrála, prosím pěkně, vdova po Karlu Čapkovi, velká česká herečka Olga Šenflugová. Takže ona, když řekla, že po každé noci nebo po sebedelší noci přijde den, tak okamžitě přeskočila jiskra a byly potlesky. Ale to je Shakespeare, to není Zavřel. To jsou posuny, které se mi tady hrubě nelíbily v tom seriálu.
Od divadla se dostáváme do světa filmu. Jaká byla jeho role v období protektorátu? Odpovědí nám může být text Jiřího Doležala z jeho knihy Česká kultura za protektorátu.
V kulturním životě českého národa zaujal v období protektorátu film mimořádné postavení. Nejen proto, že pokrýval velkou část kulturních potřeb všech vrstev obyvatelstva a i nadále se podílel na tvorbě národní kultury, ale také proto, že mu nacisté připisovali prvořadý význam mezi hromadnými sdělovacími prostředky. Zvláště si uvědomovali schopnost filmu působit ideově a politicky na diváky a usilovali jeho prostřednictvím o naplnění svého záměru ovládnout společnost a manipulovat jí. Film ale současně odváděl pozornost diváka od všedního a nepříjemného života v protektorátu a stal se tak i prostředkem reprodukce pracovní síly. Ve Třetí říši tomu napomáhala i Goebbelsova osobní záliba ve filmu. Přikládal mu mnohem větší důležitost než divadlu a dalším druhům umění, které měly podle jeho názoru omezenější vliv.
No, tady jako kdybych neposlouchal Goebbelse, ale přímo soudruha Vladimíra Iljiče Lenina, který také říkal, že nejdůležitější umění je film. Ale nebyl jenom film a jenom divadlo, byli herci, kteří zasáhli do obou těchto oblastí.
Pane Buriane, berte to rozumně. Prostě vás vezeme do rádia. Už se tam na vás těší.
No jo, ale představte si, že já jsem nedostal ani text.
A to, že by vadilo zrovna vám.
No?
Copak vy se někdy držíte textu? Tak já vám to řeknu jinak. Máte rodinu, živíte 80 lidí v divadle, v jediném týdnu jste odmítl zájezd se souborem do Říše a roli Syrana v říšském velkofilmu.
To, já jsem u filmařů neudělal zkoušku z němčiny.
Zrovna vy, pane Buriane. Tak podívejte se. Pokud odmítnete, pánové intendant Türmer a Pábl vám to osvětlí.
Jo.
Heil.
V rozhlasovém inscenovaném zpracování Tomáše Vondrovice jsme slyšeli, jak Vlasta Burián byl na cestě do protektorátního rozhlasu. A tam vystupoval ve skeči Hvězdy nad Baltimore. Poslechněme si zpracování České televize v seriálu Bohéma právě této situace.
Tomi šéf dal pěknou práci. 4 dny již nespím a musím se s vámi courat po všech bárech. To bylo alkoholu. Přijdu o zdraví.
Když jste si mě jednou unesli, tak se o mě budete starat.
Mějte rozum, pane Masaryk. Copak snesu takové množství alkoholu jako vy? Mám rodinu, mám děti. Mějte slitování. No,
píje se dál, pane vrchní. 2x whisky bez sody, každému ještě 3 koktajly a láhev vína. Pane gangster, mám dotaz.
Jaký?
Taky jste rád smutnej, když jste oupilej, pane O'Hara?
Taky, taky.
Já vám, když se chci nejlíp pobavit, tak jsem smutnej. Já, když jsem veselej, já se vůbec nepobavím.
Já taky.
Já jsem hrozně rád smutnej za doprovodu hudby. To je tak. Prachy má u sebe Éda, já nemám vůbec žádný prachy, ale když mám peníze, tak jdu vždycky někam, kde hrajou hrozně smutný tango. Páni muzikanti, nezahrali byste mi nějaký prima teskný tango?
Zda si vzpomínáte, jak jste kdysi chodil s hvězdičkama z filmu, do báru je vodil k nám. Vaše techtle mechtle vzala doba špatná a z hvězdiček zbyla jen ta žlutá splátná vám. Nejkrásnější hvězdy svítí žlutě na kaftanech a já jen vzpomínám, no tohle je pech. Nejkrásnější svítí žlutě hvězdy ze Sionu. O pomoc utíkáme se k Albionu.
Oč v tomto skeči šlo? Ptám se profesora Vladimíra Justa.
Tak tam kromě stálých postav těchto skečů, kterých mimochodem byla necelá stovka, tam kromě těchto stálých postav, jako byla paní Benešová, jako byl Eduard Beneš, jako byli samozřejmě různí židovští obchodníci, byl tentokrát Jan Masaryk. A měl to být opilý Jan Masaryk a do toho scénáře byly vloženy přímo autentické úryvky z Buriánových skečů a výstupů, kdykoliv hrál, kdekoliv Opilce, tak se to tam objevilo. Čili bylo mu to psáno přímo jaksi do pusy. A kromě toho jsme slyšeli, že tam byly přímo prostě vykradený Voskovec a Werich. To já jsem nejradši smutnej za doprovodu hudby a tak dále. To je Voskovec a Werich z jedné Forbíny. Čili to byla splácanina strašlivá. O to horší, že v mnoha případech plagovala i Jaroslava Ješka, například v jiných skečích, protože my jsme 100% Židi, parodie na 100% muže. A Burián, nutno říci, vystupoval v jednom jediném, a sice v tom, kde měl hrát opilého Jana Masaryka. Bohužel se nahrávka nedochovala. V tom seriálu jakoby se v pátém dílu pouští deska s nahrávkou. Já musím složit poklonu panu Javorskému, jak úžasně Buriana, dá se říct, téměř imitoval. Ale jinak advokát Vlasty Buriana litoval, že se ta nahrávka nedochovala, protože jinak by bylo jasné, že to spíš sabotoval, než že to zpíval s takovou jiskrou a s takovou chutí, jak to bohužel zpíval i jinak mistrovsky pan Javorský.
V čem je ale podle vás ten zakopaný pes? Poněvadž v tom skeči Vlasta Burian opravdu vystupoval.
Opravdu vystupoval, bylo mu tedy vyhrožováno, že mu zavřou divadlo, 80 lidí. Píše se konec roku 1941. Po celou okupaci odmítal vystupovat v německých filmech. A tohle byla jediná jaksi úlitba, kterou on tedy udělal. A domníval se, že se z toho vyšvejkuje takovým šmíráckým výkonem. Ale to bohužel nelze doložit nahrávkou, takže já nepovažuji za příliš jaksi férové, že tu odpornou píseň zpívá interpret s takovým nasazením, jako když zpívá přednost tu stanice. Pro korektní obrázek, jak to opravdu bylo, je potřeba si uvědomit jednak, že těch skečů byly desítky, opravdu se to blíží ke stovce, a že řada herců, kteří po válce neměli s tím sebe menší problém, hráli v jiných skečích přímo toho Eduarda Beneše třeba, nebo tu paní Benešovou. Někteří lidé to museli psát, někteří k tomu skládat hudbu. Takový pan Šmatera, například Oldřich Šmatera, byl skladatel všech těchto skečů. Pan Bezdíček to třeba režíroval. A pan František Kožík byl šéfredaktor všech těchto skečů a také se podílel na jejich textu. Ani jeden ze jmenovaných osob neměl s tím po válce sebe menší problém. To je kontext.
A nezaznělo to v daném seriálu podle vašeho názoru?
Bohužel nezaznělo a zazní to mělo.
Mirko Očadlík vydal 8. května roku 1945 dobové svědectví k danému tématu Vlasta Burian v daném skeči.
Výkon Vlasty Buriana v roli ministra Masaryka byl tehdy takový, že dodnes mezi pamětníky o něm koluje názor, že to byl výkon sabotážní, neboť chyběla tu zcela osobitost herecká, vtip. Takže výkon působil mdle a bezbarvě.
To byl tedy názor ředitele obnoveného Československého rozhlasu. Zajímavý je jistě také pohled doktora Miroslava Vlka, vyšetřujícího soudce z roku 1945.
Na skeč Hvězdy nad Baltimore jsem si dobře pamatoval, protože jsem je ještě před nedlouhou dobou slyšel v rozhlasu na vlastní uši. Po jeho poslechu jsem si v duchu říkal, že bych se vůbec nedivil, kdyby Němci Buriana za takový herecký výkon zavřeli. Odříkával roli Jana Masaryka s neskrývanou nechutí, mdle a nevýrazně. Po jeho typickém a nezaměnitelném projevu nebylo ani stopy. Vypadalo to tak, jako by za Buriana zaskakoval nějaký podřadný herec.
Přesto pro běžného posluchače samozřejmě nebylo důležité to, s jakým profesionálním výkonem zanícením Vlasta Burian odehrál svou roli, ale to, že to byl právě ten oblíbený Vlasta Burian.
Samozřejmě, to nacisté velmi dobře věděli, podobně jako později komunisté, v tomhle si byli jaksi zajedno, že čím větší popularita, čím větší dosah, tak samozřejmě tím větší pro ně tedy úlovek. Ale ještě bych chtěl uvést, že dokonce i Marie Podvalová, která měla opravdu asi velmi vyvinutý sluch jako operní zpěvačka, nebo herec Josef Hlinomas, dokonce členové komise, která Buriana hodnotila po válce, například pan Ryšavý, advokát Vojtíšek a další, mají úplně shodný názor jako ty, který jsme slyšeli. Dokonce někteří z nich říkají, že kdyby to nebylo ohlášeno, že to je Vlasta Burian, že by ho vůbec nepoznali podle toho projevu.
U Vlasty Buriana ještě zůstaňme. U stvárnění této postavy v seriálu Česká televize Bohéma. Vy jste autorem rozsáhlé monografie právě o této výjimečné herecké osobnosti. Na tu se také tvůrci i recenzenti odvolávají. Jaké jsou vaše výhrady ve smyslu, jak to bylo doopravdy?
Tak když pominu to, že opravdu excelentní výkon podává Vladimír Javorský, tak co se týče scénáře, tak zase mi tam schází spousta věcí, tak a ten kontext mi tam schází. Jestliže jeden díl je mimo jiné věnován tomu, že Burián má dostat od prezidenta Háchy státní cenu, a přitom tam vystupují postavy, které také dostaly cenu a už se o tom nehovoří. Namátkou herečka Glázrová, skladatel Otakar Jeremiáš, Jindřich Plachta, Vávra, který je jedním z hlavních hrdinů toho seriálu, Martin Frič, dokonce Emil František Burián, ještě předtím, než ho zavřeli nacisté, tak mu jaksi povolili udělení ceny od prezidenta Háchy. Jestliže tenhle kontext tam prostě není a je tam zase, to vypadá, že jenom Burián snad dostal cenu, tak to je trošku posun smyslu. To není jenom nepřesnost, to je posun smyslu. A ještě snad horší věc je tedy téma tenisového kurtu. To je součást toho rozsudku závěrečného, že zneužil styku s nacisty k tomu, aby si vybudoval na vlastní zahradě, aby rozšířil pozemek a vybudoval si tam kurt. No to je opravdu už posun, který hraničí se lží, protože Burián dostal to povolení od českých úřadů. Má tam podpis primátora Klapky, který byl umučen nacisty záhy potom. Má tam 11 českých razítek a nacisté naopak byli ti, kteří mu zakázali, kteří to zneplatnili, tohle české povolení. Jak je to možné, že on si tam staví kurt, když my jsme mu k tomu nedali souhlas. A teprve potom je ta scéna, tedy v tomhle relativně pravdivá, kdy Burián se domáhá ne toho, aby si mohl postavit kurt, ale aby zrušili ten zákaz si to postavit. Takže to je trošku jiná opera. Zase je to posun smyslu, nikoli pouze faktická jakási nehoda.
Poté, co se objevily některé výhrady vůči historickým faktům, tak režisér tohoto seriálu Robert Sedláček v rozhovoru pro Interview Plus na stanici Český rozhlas Plus řekl.
Máme odborné poradce, v takovém kolosu vždycky může vlastně vzniknout nepřesnost. Tam jde o to, jak říkám, bavíme se o historickém románu. Já mám čistý svědomí.
A režisér Robert Sedláček také dodal, že 3/4 až 90% jsou podložená fakta. Ostatně Česká televize spolupracovala také s odbornými poradci.
Jedna věc je skutečně ta fikce, ten román, kde se pracuje tedy s uměleckým tvarem a s estetikou. Tady bych se dovolal starého dobrého Aristotela, který říká, že na rozdíl od historie, která říká, co se stalo, dramatické básnictví říká, co by se mohlo stát podle pravděpodobnosti nebo nutnosti. A já tvrdím, že ty věci, kterým mám námitky, se stát nemohly podle té pravděpodobnosti nebo nutnosti. Že ta skutečnost byla v pravém opaku k tomu, jak se to tam prezentovalo. A co se týče pramenů, hodnověrnosti pramenů, já myslím, že to mělo mít opravdu vícero poradců. To znamená poradce divadelního, poradce historika specializovaného na tu okupaci a tak dále. A jestliže se tady zaměňuje třeba a bere se jako pramen jenom vzpomínka, memoár, paměť a na druhé straně se to nekonfrontuje s desítkama dalších pramenů, tak pak vznikají takovéto jaksi nesrovnalosti. Ale to neznamená, že by v tom seriálu nebyla řada úžasných skvělých scén a míst, ale to už jsme v oblasti estetiky, ne jak to bylo doopravdy.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda Zdeněk Štěpánek přečetl mnichovský projev 30. září roku 1938. A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je teatrolog profesor Vladimír Just.
Tak, jak zazněl ten proslov, takže ho četl někdo jiný, a sice generál Syrový. Jestli Zdeněk Štěpánek četl ještě další proslovy, o kterých my nevíme, to připouštím hypoteticky, ale co teda nepřipouštím je to, že seriál České televize Bohéma, který měl být tou historickou freskou, to znamená měl se pohybovat v rámci historických autentických událostí, že nesplnil vždycky to, co si předsevzal, protože měnil smysl těch událostí. Thank you.